με τα φτερά των βιβλίων ταξιδεύουμε. Κάθε Τρίτη, 8 με 9 το απόγευμα, από τη συχνότητα του Molto Radio. Στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Τσαντής. Πρεμιέρα σήμερα της νέας εκπομπής στο Molto Radio, με τα φτερά των βιβλίων ταξιδεύουμε, με τον Χρήστο Τσαντή. Θα είμαστε κοντά σας κάθε Τρίτη 8 με 9 το απόγευμα. Και σήμερα στην πρώτη μας αυτή συνάντηση έχουμε επιλέξει να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που αφορά τη Μικρασιατική Εκστρατεία, παίρνοντας ως αφορμή και τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το βιβλίο έχει τίτλο «Οι ξένοι ανταποκριτές για τη Μικρασιατική Εκστρατεία», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ραδάμανθης. Η επιμέλεια και σημειώσεις είναι του Χρήστου Τσαντή. Η μεταφορά στα νέα ελληνικά έγινε από το Μάκη Πέτσα. Ήταν από την έκδοση του Γραφείου Τύπου του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών το 1921. Και παρουσιάζοντας, μιλώντας, λέγοντας δύο λόγια για το βιβλίο, μπορούμε να το περιγράψουμε ως εξής. Οι ξένοι ανταποκριτές που καλύπτουν την πορεία του ελληνικού στρατού στις κρίσιμες στιγμές στο μέτωπο παρακολουθούν από κοντά τις μάχες και στέλνουν τηλεγραφήματα στις πιο έγκυρες εφημερίδες του διεθνούς τύπου. Ενημερώνουν τη διεθνή κοινή γνώμη για την πορεία των συγκρούσεων στα πολεμικά αλλά και στα διπλωματικά πεδία. Οι ανταποκριτές της Daily Mail, της Chicago Tribune, του Συνεταιρικού Τύπου, της Εφημερίδας της Γενέβης, των Times του Λονδίνου, της Daily Telegraph, της Toronto Star και του Reuters, μιλούν με στελέχη του ελληνικού στρατού και της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και με ανθρώπους του Κεμάλ. Αναλύουν τα κοινωνικά, πολιτικά και στρατιωτικά δεδομένα και εκ των πραγμάτων φέρουν στην επιφάνεια τις διεθνείς περιπλοκές, τις συγκρούσεις και τους ανταγωνισμούς των μεγάλων δυνάμεων, με επίκεντρο την περιοχή και το ανατολικό ζήτημα. Το βιβλίο αποτυπώνει την ιστορία τη στιγμή που γράφτηκε. Και αν τότε δεν ήταν όλα στο φως, σίγουρα βοηθά σημαντικά τον αναγνώστη που ψάχνει με ερευνητική, διεισδυτική ματιά την αλήθεια πίσω από τους τίτλους των πρωτοσέλιδων και τα πάθη των ημερών. Σε αυτό το οδηπορικό, καλεσμένος μας σήμερα είναι ο κύριος Θεοχάρης Φραγκιουδάκης, φιλόλογος, συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής, με πολύ σημαντικό έργο στα γράμματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να μιλήσουμε πιο διεξοδικά για το δικό του έργο σύντομα, καθώς περιμένουμε. Θεοχάρη, καλησπέρα κιόλας.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στο καινούριο μας κοινό, σε αυτό το καινούριο διάβλο επικοινωνίας.
Περιμένουμε και δικό σου έργο σύντομα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό όμως στην πορεία. Σήμερα να επικεντρώσουμε στο θέμα αυτό που έχουμε, δηλαδή στο βιβλίο που αφορά τους ξένους ανταποκριτές για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Εσύ ήσουν πρόσφατα και ομιλητής στην εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση του βιβλίου.
Είχα την τιμή να συμπαρουσιάσω το βιβλίο μαζί με άλλους αξιόλογους συνομιλητές, άλλους τρεις, τον κύριο Μιχελογιάννη, τον κύριο Χατζηπαναγιώτου, τον κύριο Βλαζάκη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, υψηλού επίπεδου, ανάλογη του βιβλίου. Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει και θα συμβάλλει πάρα πολύ στο να έχουμε μια εικόνα για το τι έγινε στη Μικρά Ασία την τριετία 1919-1922. Το βιβλίο αφορά κυρίως το 1921.
Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο επικεντρώνεται στα τηλεγραφήματα του 1921. Υπάρχουν αναφορές βέβαια και μετά. Είναι και σημειώσεις που δίνουν, ας πούμε, μια πιο αναλυτική έτσι, εικόνα του πλαίσιου, του ιστορικού πλαίσιου της εποχής. Μ' άρεσε όμως αυτό που είπες, ότι μας δίνει μια εικόνα καλύτερα της τριετίας. Ναι. Γιατί όντως δεν μπορούμε να δούμε αποκομμένα την εκστρατεία από το συνολικό πλαίσιο της εποχής, έτσι δεν είναι?
Δεν γίνεται να την αποκόψουμε από το συνολικό πλαίσιο. Όλες οι αναφορές που γίνονται μέσα παραπέμπουν είτε στα πριν είτε και στα μετά. Παραπέμπουν κάποιον που έχει τις στοιχειώδεις γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο γεγονός της Μικρασιατικής Εκστρατείας από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά όπως είπα και στην παρουσίαση, Χρήστο, ακόμα και ένας που δεν είναι γνώστης των γεγονότων και έχει απλά ακουστά τον όρο Μικρασιατική Καταστροφή, Μικρασιατικός Πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία, νομίζω ότι με βάση αυτό το βιβλίο θα αποκτήσει την πρώτη καλή εικόνα και θα πάρει και το ερέθισμα να ψάξει περαιτέρω το θέμα
είναι,
αυτό.
Είναι σαν να κάνεις μια βουτιά στην ιστορία, στην εποχή. Δηλαδή, εγώ αυτό είδα, ας πούμε, δουλεύοντάς του, ότι είναι σαν να μπαίνεις στην εποχή ακριβώς, χωρίς, δηλαδή, χωρίς να έχεις άλλους
φακούς. Χωρίς φίλτρα.
Χωρίς φίλτρα. Είναι, κάπως έτσι δεν είναι.
Είναι ένα ιστορικό στιγμιότυπο μιας εποχής, μιας χρονιάς συγκεκριμένης. Είναι ένα ιστορικό στιγμιότυπο με όλα τα συν και τα πλην που έχει αυτή η φωτογραφική απεικόνιση της ιστορίας. Αυτό το κλικ, το σταμάτημα της εικόνας σε μια συγκεκριμένη χρονιά. Έχει το θετικό της γνήσιας
καταγραφής
και έχει και το αρνητικό ότι αν μείνεις μόνο σε αυτή την φωτογραφική καταγραφή και δεν δεις τις σημειώσεις και δεν δεις το επίμετρο που έχεις εσύ στο τέλος και δεν διαβάσεις καλά την εισαγωγή να κάνεις τις απαραίτητες συνδέσεις και να εντάξεις αυτό το ιστορικό στιγμιότυπο στη διαχρονία του, μπορεί να αποκτήσεις μια μερικοποιημένη εικόνα.
Ναι, προφανώς το βιβλίο δεν, έτσι κι αλλιώς δεν ισχυρίζεται πουθενά ότι αποτελεί από μόνο του το σύνολο της ιστορικής καταγραφής. Δίνει αυτό που λέει, δηλαδή δίνει ένα στιγμιότυπο, φέρνει στο φως μια πλευρά.
Μια πλευρά και αφήνει τον αναγνώστη μετά στην ευθύνη του. Στην ευθύνη του να προσπαθήσει να καταλάβει και να συνδέσει τα πριν με τα μετά.
Να ψάξει.
Ναι, να ψάξει.
Να ψάξει, να ερευνήσει
και λοιπά. Να ψάξει και να καταλάβει βασικά αυτό.
Εσύ προσωπικά δεν έχεις κάποια σχέση καταγωγής, ας πούμε,
δεν
με τη Μικρασία?
Δεν έχω άμεση σχέση οικογενειακών καταβολών από τη Μικρασία, όπως είχε ο κύριος Χατζηπαναγιώτου. Από ό,τι κατάλαβα, είχε και ο κύριος Βλαζάκης που μίλησε πολύ συναισθηματικά.
Μιλάς τώρα για την παρουσίαση του βιβλίου που έγινε πρόσφατα.
Αυτό που έγινε στην παρουσίαση. Δεν έχω κάποια σχέση και γενικά νομίζω ότι αυτή η σχέση η συναισθηματική που χρειάζεται με τον όρο τον γεωγραφικό της γενέθλιας καταγωγής κάποιου είναι ένα ισχυρό έναυσμα για να προχωρήσει στη γνώση και στην αυτοσυνειδησία του, αλλά νομίζω ότι έχοντας κρατήσει μια αντικειμενική και εγώ στάση χωρίς συναισθηματικές αγκιστρώσεις, ότι προσφέρω και εγώ μια άλλη διαφορετική οπτική
σίγουρα,
απάνω στα
σίγουρα,
πράγματα.
Σίγουρα, και η παρέμβασή σου ήταν και είναι και γνωστό η επιμονή που έχει στο να αναδεικνύονται λεπτομέρειες των ιστορικών γεγονότων, πλευρές, ας το πούμε, της ιστορίας, που όμως αναδεικνύουν και το όλον, έτσι. Και νομίζω γι' αυτό
ήσουν
και...
Βοηθάμε το όλον να ολοκληρώσει.
Γι' αυτό πιστεύω ότι ήσουν και ο καταλληλότερος να μιλήσει, γιατί έχεις κάνει αυτή τη δουλειά και με τα ανθρωποτοπονήματα των Αμμοχανίων. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό στο μέλλον. Αλλά ξεκινώντας από μέρος και μέρος, ας πούμε, αναδεικνύεις μια γενικότερη ιστορία. Και εδώ νομίζω ότι από τα τηλεγραφήματα και με την ομιλία σου πιστεύω ότι αυτό έφερες στην επιφάνεια κυρίως, ναι. Δηλαδή το κεντρικό δηλαδή θέμα του βιβλίου.
Προσπάθησα να φέρω την αλήθεια που κρύβει το βιβλίο αυτό για να μην γίνει παρεξηγήσιμο. Όπως κάποιος από τους παρισταμένους κύριος έδωσε μια
εκδοχή.
Οπτική, μια εκδοχή, σεβαστή βέβαια, ότι αυτά τα τηλεγραφήματα αναδεικνύουν μια πλευρά της σύγκρουσης, της ενδοασιατικής, της ενδομικρασιατικής σύγκρουσης. Στην πραγματικότητα όμως την είπε ο κύριος Χατζηπαναγιώτου, ότι οι μάχες αυτές έγιναν, ο ηρωισμός του στρατού και η αυτοθυσία του Έλληνα στρατιώτη είναι δεδομένη και ότι πίσω από αυτό που εμείς βλέπουμε σαν μια προπαγάνδα του Υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει η μεγάλη αλήθεια.
Πάντως αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να το συζητήσουμε, δηλαδή αναλογίες σε σχέση με το τώρα και το τότε, ναι. Αλλά βλέπω ότι οι ανταποκριτές είναι πολύ κοντά στις μάχες, είναι πολύ κοντά στα γεγονότα. Κάποιοι πηγαίνουν πολύ κοντά στη φωτιά.
Είναι πολύ κοντά στα γεγονότα.
Δεν είναι, εγώ δεν είναι,
ειδικά
προφανώς δεν είναι.
Αναφέρθηκα στον Τζον Χόρτον,
ναι, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό να το διαβάσουμε.
Ο οποίος είναι μπροστά, είναι στην πρώτη γραμμή, γράφει για τη μάστιγα της Ασίας, ένα σπουδαίο έργο. Ο κύριος Χατζηπαναγιώτου ανέφερε και μια γυναίκα που είναι μέσα στους ξένους ανταποκριτές.
Ναι, μια δημοσιογράφο. Ναι.
Που κι αυτή επίσης έζησε από κοντά και από πρώτο χέρι το χαρακτήρα του ελληνικού στρατού.
Μάλιστα. Αυτή ήταν μια άλλη οπτική και για τη δημοσιογραφία. Δηλαδή το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαιναν κοντά και προφανώς η ελληνική κυβέρνηση της εποχής διάλεξε κάποια από τα τηλεγραφήματα που θεωρούσε ότι ίσως αρμόζουν καλύτερα στη δική της, ας πούμε, αντίληψη, όμως δεν πάβουν να αποτυπώνουν σημαντικό κομμάτι της αλήθειας, όσο και αν υπάρχουν μέσα και κάποιες, ας πούμε, υπερβολές σε ορισμένα σημεία, τις οποίες τις καταλαβαίνει ο σημερινός ακροατής.
Ναι, δεν έχει ανάγκη να το καταλαβαίνει, γιατί εντάσσει στο πλαίσιο το γενικότερο και στο πνεύμα το γενικότερο της εποχής τα τηλεγραφήματα αυτά.
Να το κρατήσουμε αυτό, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα. Έχουμε κάποια κομμάτια που σχετίζονται, έρχονται από τη Μικρασία και μπορούν να μας θυμίσουν κιόλας καταστάσεις. Θα τα
πολύ
σχολιάσουμε
ωραία.
Και να επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος, στο επόμενο μέρος της εκπομπής.
Χάσαμε τη Μικρά Ασία γεωγραφικά, αλλά
Τσατιανό Συρτό, λέγεται Γιατζή Λαριανή, και το διέσωσε η Κλεονίκη Τζοανάκη, όπως και πολλά άλλα τραγούδια και χορούς της Ερυθρέας, και το δίδαξε στη Δόμνα Σαμίου και σε άλλους. Η Δόμνα Σαμίου ηχογράφησε το τραγούδι το 1984, τραγουδισμένο από την ίδια, από την Κλεονίκη Τζοανάκη, συνοδευόμενοι από τις νεοερυθρώτισες Μαρία Τζουανάκη, Βάσο Γιωργατζή, Λένα Τσολακίδου και κοπέλος του ομίλου Ελληνικών Λαϊκών Χωρών, Ελένη Τσαούλη. Στο αρχείο της Δόμενας Αμίου υπάρχει και μια άλλη καταγραφή του τραγουδιού και πάλι με την Κλεονίκη Τζουανάκη, με διάφορα δύστιχα, έχει διάφορες παραλλαγές. Για να το πιάσουμε και από εκεί που τα αφήσαμε, όντως ο πολιτισμός της Μικράς Ασίας και μέσα από τη μουσική
αναδιαμόρφωσε τον ελληνικό πολιτισμό
και εξαπλώθηκε παντού πραγματικά, όπως είπες.
Ναι.
Και εδώ στην Κρήτη άφησε
και εδώ στην
το
Κρήτη
στίγμα της.
Έχει αφήσει ένα ισχυρό στίγμα, ειδικά στα αστικά κέντρα περισσότερο. Νομίζω ότι μιλάμε πλέον για μια άλλη Ελλάδα μετά την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, και μέσα στο πλαίσιο αυτό της αέναης αναδιαμόρφωσης των ταυτοτήτων και της συνεχούς πορείας των στρωμάτων της εθνογένεσης, θα ήθελα να πω ότι έχουμε μία νέα εθνογένεση μετά το 1923 και μετά στις δεκαετίες που ακολούθησαν, με την ανάμιξη των πληθυσμών, των ελλαδικών πληθυσμών με τους μικρασιατικούς, ώστε έτσι οι γενιές που είναι σήμερα, Χρήστο, και έχουν και έλκουν την καταγωγή τους έστω από έναν ή δύο προγόνους, προπάτορες από τη Μικρά Ασία, νομίζω ότι είναι εμφανές αυτό στην ταυτότητά τους, πολιτιστική και την εθνική.
Στο βιβλίο υπάρχουν κάποια στοιχεία, ας πούμε αναφέρονται κάποιες πόλεις, π.χ. έχω μπροστά
ναι.
μου την Ηράκλεια, την Ποντική,
ναι,
αρχαία ελληνική πόλη της Παφλαγωνίας, χτισμένη στα ανατολικά και σε συνέχεια των ακτών της Βυθινίας του Ευξήνου Πόντου στη Μικρά Ασία, ναι. σε περιοχή ανάμεσα στο Σαγκάριο και τις εκβολές του ποταμού Λύκου. Η Ποντοϊράκλεια είχε πριν τη μικρασιατική καταστροφή 6.500 κατοίκους, από τους οποίους οι 2.000 ήταν Έλληνες. Και η περιοχή διέθετε σημαντικό ορυκτό πλούτο. Ακόμα μιλάμε τώρα για μια περιοχή που είναι στα βάθη της Ανατολής.
Ναι, είναι στα βάθη της Ανατολής. Η αρχαιογνωστική και η δημογραφική ενημέρωση που παρέχουν οι σημειώσεις ή υποσημειώσεις που έχεις βάλει κάτω από κάποιες επιλεγμένες πόλεις και γεωγραφικές ζώνες, νομίζω μας δίνουν αυτή την εικόνα ενός ελληνισμού που εκτείνεται στην Ανατολή ή μιας Ανατολής που είναι γεμάτη από ελληνισμό, όπως
και
θέλουμε
να το πούμε.
Να
το πούμε κι αλλιώς, ναι. Βασικά ο ελληνισμός προήλθε από εκεί, από την Ιωνία, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι κι αυτό ένα μεγάλο κομμάτι.
Χωρίς να σημαίνει, εγώ δεν είμαι, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι, και ότι είναι σωστό να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει ιδιοκτησία όλοι οι κάτοικοι της γης και του πλανήτη είμαστε, αλλά και οι μετακινήσεις των πληθυσμών ήταν πάντοτε στους αιώνες. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε και το γεγονός ότι οι Ίωνες, ο ελληνικός πολιτισμός εκεί στην περιοχή
είναι πανάρχιος.
Είναι πανάρχιος, έχει αφήσει τα αποτυπώματά του.
Από εκεί ξεκίνησε η Πολυκράτος, από εκεί ξεκίνησαν οι δημοκρατικές διαδικασίες, από εκεί ξεκίνησε η επιστημονική σκέψη των προσοκρατικών. Μιλάμε για μια εξάπλωση της ελληνικότητας, η οποία βέβαια δεν είναι ξεκαθαρισμένο αν είναι πάνω στους πληθυσμούς που τα στρώματά τους προϋπήρχαν στην πολυεθνική αυτή περιοχή από την νεολιθική περίοδο, ή αν πρόκειται και για μια ανθρώπινη εξάπλωση των Ιώνων που φτάνουν τόσο ανατολικά.
Ωραία. Οι δημοσιογράφοι της εποχής που καλύπτουν και στέλνουν τα τηλεγραφήματα, αυτό το τομέα τον καλύπτουν, πιστεύεις, δηλαδή αναφέρονται σε αυτό?
Νομίζω τους απασχολεί περισσότερο ο πόλεμος.
Τα στρατιωτικά γεγονότα.
Ναι, όπως ανέφερα και στην παρουσίαση του βιβλίου, ο πόλεμος εκείνη την εποχή ήταν μια συνηθισμένη κατάσταση.
Σωστά.
Εμείς έχουμε ξεσυνηθίσει, έχουμε ζήσει τόσες δεκαετίες χωρίς πόλεμο. Εκείνη την εποχή οι εφημερίδες πούλαγαν τα φύλλα τους ανάλογα με το πόσο συναρπαστικά παρουσιάζουν μια πολεμική ιστορία.
Σωστά.
Και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Ακόμα και οι σοβαρότερες των εφημερίδων που είναι εδώ τα τηλεγραφήματα, όλες οι έγκυρες εφημερίδες και τα πρακτορία, το Associated Press που έχεις μέσα, και αυτοί κοιτάζουν να αποδώσουν στον πόλεμο τα χαρακτηριστικά που θέλει το ακροατήριο, η κοινή γνώμη να δει. Τις γενναίες πράξεις.
Φαίνεται πάντως ότι, κάνοντας και μια αναλογία με το τώρα, ενώ τώρα ας πούμε παρακολουθώντας τις ανταποκρίσεις,
ναι,
για σημερινά πολεμικά γεγονότα, ναι, ή για το Ιράκ, για την Ιουγκοσλαβία, για προηγούμενα, δεν βλέπεις ας πούμε τους ανταποκριτές να φέρνουν στο φως όλη την αλήθεια, παρά να σαν να προπαγανδίζουν την πλευρά για την οποία ας πούμε κάνουν ρεπορτάζ.
Την πλευρά της Δύσης ή την πλευρά της Ρωσίας.
Ενώ στο βιβλίο αυτό βλέπεις ας πούμε ότι υπάρχουν ψήγματα μέσα, ότι βλέπεις ότι οι ανταποκριτές αναζητούν την αλήθεια. Ψάχνουν, ναι, δηλαδή ψάχνουν.
Είναι οι ανταποκριτές του μετόπου, οι πραγματικοί ανταποκριτές.
Σαν μια άλλη δημοσιογραφία, ναι, σαν να είναι μια πολύ μακρινή εποχή.
Είναι οι πραγματικοί ανταποκριτές αυτοί. Θεωρώ ότι είναι πιο εγκυκλοπαιδικοί άνθρωποι από τους σημερινούς ανθρώπους που είναι καταδυναστευμένοι από την εξειδίκευση και τη μερικοποίηση. Είναι η ματιά τους πιο γενική. Και έχουν επίσης και αυτοί, είπαμε, τους περιορισμούς τους από το εργοδότη τους ή από τη χώρα καταγωγής τους, αλλά είναι πιο σφαιρική η αντίληψή τους.
Σίγουρα, και επίσης ένα άλλο στοιχείο είναι ότι, όπως γράφουν, φαίνεται ότι έχουν και στοιχεία λογοτεχνικότητας πολλά, ναι, από τα, ναι, κείμενά τους.
Ναι, ναι, γιατί είναι οι παλιοί, δηλαδή, γραφιάδες.
Ναι, δεν είναι στήρες περιγράφες.
Είναι οι παλιοί καλοί γραφιάδες της δημοσιογραφίας του 20ου αιώνα, που τους ξέρουμε και στην Ελλάδα ότι υπήρχαν.
Κάποιοι γίνανε και μεγάλες συγγραφείς.
Παύλα, δημοσιογράφοι, ναι. Και ο Τζόρτζ Χόρτον ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Είναι ταυτόχρονα και ποιητής.
Σωστά.
Ενώ σήμερα ξέρουμε κανέναν μεγάλο δημοσιογράφο ή ανταποκριτή που να έχει τόσο εύρος στην χρήση του λόγου, σωστά, στην ευαισθησία, σωστά, τη γλωσσική. Δεν νομίζω. Και το καλό είναι ότι και η απόδοση του νεοελληνικού κειμένου, και συγχαρητήρια
στο Μάκη,
τον Μπέτσα, είναι, το αποδίδει αυτό. Δεν χάνεται αυτό το στοιχείο.
Ναι, ναι, έκανε μια δουλειά ο Μάκης μεταφέροντας το κείμενο στα νέα ελληνικά. Μου το είχε πει από την αρχή ότι ήθελε να κρατήσει στολίδια του λόγου σε σημεία-σημεία και να δώσει έτσι και
το χρώμα της εποχής.
Το χρώμα της εποχής,
ναι,
ακριβώς.
Το χρώμα της εποχής.
Και νομίζω το πέτυχε και το αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, ναι, γιατί δεν έκανε μια απλή μεταφορά,
όχι,
να πάρει,
όχι,
το κείμενο για να το μεταγράψει στην ελληνική, αλλά το φρόντισε εξαιρετικά, και τους στέλνουμε και εμείς από εδώ τα φιλιά μας και τους χαιρετισμούς μας.
Μάλιστα.
Ωραία. Νομίζω το κομμάτι αυτό σε σχέση με τον ρόλο της δημοσιογραφίας το έχουμε καλύψει. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα θέμα που θα μπορούσαμε εδώ να συζητήσουμε. Λείπει καταρχήν το κομμάτι της τουρκικής ματιάς, και είναι λογικό. Υπήρχαν φυσικά, αλλά προφανώς η ελληνική κυβέρνηση της εποχής δεν θα παρουσίαζε τις θέσεις της Τουρκίας, και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό.
Και δεν υπάρχουν και θέσεις της Τουρκίας, αν πρόσεξες, Χρήστο, γιατί δεν υπάρχει Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι όλα
είναι
υποδιάλυση,
ρευστά. Είναι υποδιάλυση.
Δεν υπάρχει Οθωμανική Αυτοκρατορία και δεν υπάρχει ούτε η Νέα Τουρκία που θα γεννηθεί μετά το 23. Είναι
μια
μεσοδέζικη κατάσταση.
Είμαστε σε μια μεταβατική φάση.
Ναι, σε μια μεταβατική φάση. Αν δούμε μέσα τα τηλεγραφήματα, οι συγκεκριμένοι ανταποκριτές δεν μιλάνε με κάποια κεντρική Οθωμανική ή Τουρκική αρχή, μιλάνε με τους ντόπιους προύχοντες, με τους δημάρχους των περιοχών, με τους αριστοκράτες ενός χωριού. Από αυτούς ζητάνε να καταθέσουν μια γνώμη. Οι τσέτες είναι φαντάσματα που χάνονται τη μέρα και χτυπάνε τη νύχτα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη αρχή.
Σωστά, στο κομμάτι της εκστρατείας. Πριν όμως από αυτά, έχουμε μεσολαβήσει πολλά γεγονότα.
Ναι.
Όπως η χτεσινή επέτειος, η προχτεσινή επέτειος, η γενοκτονία
των Ποντίων. Γενοκτονία του 15.
Των Αρμενίων ναι. Και πολλών ακόμα
και
ανθρώπων.
Η γενοκτονία των Ποντίων, συγγνώμη. Ναι, 19 Μαΐου.
Ναι. Έχουμε μεσολαβήσει πολλά γεγονότα. Μάλιστα, πολλά από αυτά έχει καταγγελθεί και από δημοσιογράφους και από αξιωματούχους ότι έγινε και με τις ευλογίες της γερμανικής κυβέρνησης της εποχής τότε. Ναι. Έχουν αναφερθεί τέτοια πράγματα. Δηλαδή είχαμε ένα κλίμα που οδηγούσε, ας πούμε, προς
είχαμε
τον όλεθρο σταδιακά.
Ομοτήτων. Είχαμε ένα κλίμα ομοτήτων,
πραγματικά.
Οι οποίες βέβαια ομότητες αντιμετωπίζονταν εκείνη την εποχή διαφορετικά. Να τολμήσω να πω ότι ήταν μια συνήθις πρακτική η οποία βέβαια μεγιστοποιήθηκε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν νομίζω ότι δινόταν τόσο μεγάλη έμφαση δημοσιογραφικά
σε αυτό το κομμάτι
μέχρι τότε στις ομότητες. Να τονίσουμε εδώ ότι το λογοτεχνικό και το πολιτιστικό κίνημα του φιλιρινισμού, του πασιφισμού και, και το αντιπολεμικό με το Ρεμάρκ, εδώ πέρα με το Μυριβίλη, αρχίζει τότε. Αρχίζει τότε να εμφανίζεται. Και όταν μιλούσαν για πόλεμο, είπαμε ότι οι εφημερίδες ασχολούνταν με το πόλεμο ως μια πιο ιδεατή κατάσταση από τι φανταζόμαστε εμείς σήμερα.
Ωραία. Θα κάνουμε εδώ το δεύτερο διάλειμμα μας με τη μουσική και
από
θα επανέλθουμε.
Ξένο τόπο κι απαλλαργινό. Από ξένο τόπο κι απαλλαργινό. Ήρθε ένα κορίτσι 12 χρονών. Ήρθε ένα κορίτσι φως μου 12 χρονών. Έχει μαύρα μάτια και σκούρα μαλλιά. Έχει μαύρα μάτια και σκούρα μαλλιά. Και στο μαγουλό της έχει μια λελιά.
Σερενή και το καγγέλι, σερενή και το καγγέλι. Σερνή και κατά πόδι του. Κορίτσια σαν αγγέλη, κορίτσια σαν αγγέλη, σένα τα λέγω, σένα, σένα και ακούτα, πάρε χαρτί και πέρα.
Από το δίσκο «Πολίτικη Ζυγιά», κονσέρτο στην Ουτρέχτη, με την Κατερίνα Παπαδοπούλου στο τραγούδι «Κατά κρουστά», το Σοκράτη Σινόπουλο, «Πολίτικη και Ποντιακή Λύρα», το Χρήστο Τσιαμούλη στο «Ούτη και το τραγούδι». Ένα κομμάτι παραδοσιακό που έρχεται από τη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία. Ένα τραγούδι της αγάπης, το οποίο χορεύεται ως συρτός και ως μπάλος. Με διάφορες παραλλαγές βέβαια, όπως λέγαμε και πριν, εντοπίζεται σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Ένα ακόμα στίγμα της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας στην περιοχή, και για να το συνδέσω και εγώ με αυτό που λέγαμε πριν, από ξένο τόπο σε ξένο τόπο οι Έλληνες στρατιώτες στην αρχή στους Βαλκανικούς, στη συνέχεια Βαλκανική Απελευθερωτική θα λέγαμε πόλεμη.
10 χρόνια στρατευμένοι.
Στη συνέχεια στον Πρώτο Παγκόσμιο, ναι. Σε αποστολές στην
Ουκρανία.
Στην Ουκρανία τότε, ναι. Στην Κρυμαία.
Ναι. Πόσο επίκαιρο.
Ένα λάθος θα έλεγα σημαντικό της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας τότε, γιατί χάλασε ουσιαστικά τη σχέση μας με τη Ρωσία. Ναι. Και αυτό αποδείχθηκε σε βάρος μας, γιατί η Ρωσία στήριξε μετά την Τουρκία στην Μικρασιατική.
Αποδείχθηκε
μοιραίο. Ήταν κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί ίσως. Δεν θα ήθελα να σταθούμε τόσο σε αυτό. Όσο περισσότερο σε μια συζήτηση που γίνεται σχετικά με την εκστρατεία. Η αρχική, από όσο ξέρω, προσπάθεια που έγινε από την ελληνική κυβέρνηση της περίοδου του Βενιζέλου, μιλάμε τώρα, είχε να κάνει με την προστασία των ελληνικών πληθυσμών της Μύρνης και της Μικράς Ασίας.
Ναι.
Δεν φαινόταν κάπου ότι θα εξελιχθεί σε εκστρατεία, σε πόλεμο που θα φτάνει ως την Άγκυρα, ας πούμε, με το πέρασμα του Σαγκάριου κτλ. Μετά την ήττα του Βενιζέλου.
Ήταν ένα στρατηγικό λάθος των κυβερνήσεων μετά το 1921. Μια παρελκυστική στρατηγική των ανταρτών του Κεμάλ, με σκοπό να τραβήξουν όσο γίνεται πιο μακριά τον ελληνικό στρατό από τα κέντρα νεφοδιασμού. Έτσι αποδεικνύεται τουλάχιστον τώρα εκ των υστέρων που το βλέπουμε. Το κυνηγητό και οι διώξεις κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι δεδομένοι. Είναι κάποια δεδομένα που είχαν ξεκινήσει πολύ παλιότερα. Όλο το κλίμα χάλασε.
Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια γενοκτονίας, ναι, στην περιοχή. Αυτό... Και δεν είναι προπαγανδιστικό τρίκ αυτό. Είναι γεγονότα. Έτσι. Δηλαδή, το να υπερασπιστείς τους ανθρώπους που κατασφάζονται εκεί από τους Τούρκους εθνικιστές και τη νέα Τουρκία που ξεπροβάλλει, ας το πούμε, στο προσκήνιο, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να καθαρίσει ουσιαστικά κάθε τι μη τουρκικό στην περιοχή. Κάπως έτσι φαίνεται ότι είχαν την... Κάνω λάθος, κάπως έτσι νομίζω είχαν την τακτική τους οι κεμαλικοί.
Ναι, απλά ηγεσία. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο ελληνικός στρατός δεν πήγε εκεί ως απελευθερωτικός στρατός. Δεν πήγε με το πνεύμα των εκστρατιών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, των Βαλκανικών Πολέμων. Πήγε με μια συγκεκριμένη εντολή από τους συμμάχους, περισσότερο για την αστυνόμευση και για την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, την αποφυγή, όπως είπες Χρήστο, των συγκρούσεων και των σφαγών, σε μια περιοχή που ήταν no man's land εκείνη την εποχή. Δεν υπάρχει Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν έχει συγκροτηθεί η Νέα Τουρκία, ο καθένας προσπαθεί να κατοχυρώσει, να αυθαιρετήσει και να μην δώσει λόγο πουθενά. Οι ζώνες επιρροής πάνω στη Μικρά Ασία είναι δεδομένες, οι Ιταλοί νοτιοδυτικά,
οι Γάλλοι, οι Άγγλοι
και μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο πήγε και ο ελληνικός στρατός με σαφή εντολή αστυνόμευσης και όχι κατάκτησης και ούτε παραχώρησης εδαφών. Προσδοκούσαμε βέβαια με την προοπτική ότι σε 5 χρόνια θα γινόταν
κάποιο δημοψήφισμα.
Προσδοκούσαμε τι, να μεταφέρουμε κάποιους πληθυσμούς που βρίσκονταν στα απότερα ανατολικά γύρω από τη ζώνη της Σμύρνης, ώστε να αποκτήσει εκεί πέρα την πλειοψηφία η ζώνη αυτή και σε ένα ενδεχόμενο δημοψήφισμα να ενσωματωθεί μετά από 5 χρόνια στο ελληνικό κράτος. Στην ουσία το όραμα του Βενιζέλου είναι αυτό, Χρήστο. Είναι το τετράγωνο, οι 4 πλευρές του Αιγαίου να ανήκουν στην Ελλάδα, έστω και μερικοποιημένα μόνο γύρω από τη ζώνη της Σμύρνης, 2-3 νομοί που ήταν εκεί. Αλλά κοιτάξτε, πριν το Βενιζέλο η Ελλάδα είχε τη μισή πλευρά της δυτικής όχθης του Αιγαίου. Με τους Βαλκανικούς πολέμους αποκτήσαμε τα 3/4, γιατί αν θεωρήσουμε ότι η νότια όχθη είναι η Κρήτη, η βόρεια όχθη είναι η Μακεδονία, Θράκη, στην ουσία αποκτήσαμε τα 3/4 και ο Βενιζέλος ήθελε ένα κομμάτι και από το 4/4, έστω ένα κομμάτι που είναι η ζώνη της Σμύρνης, έτσι ώστε να γίνει η Ελλάδα μια ναυτική υπερδύναμη στην Μεσόγειο. Είχε τις προϋποθέσεις γι' αυτό.
Τώρα βέβαια είναι υποθετική ερώτηση, αλλά έχει μια αξία. Δηλαδή υπάρχει η καταγγελία ότι πρόκειται για ρεαλιστική επέμβαση και τα λοιπά. Όμως φαίνεται ότι στην πρώτη φάση των γεγονότων, η απόβαση του ελληνικού στρατού και τα λοιπά, οι αντιδράσεις είναι μεμονωμένες και είναι κυρίως από εθνικιστές Τούρκους. Η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού στην περιοχή συνεχίζει τη ζωή του αρμονικά, ίσως και καλύτερα από ό,τι πριν. Απαλλαγμένη ίσως και από το βάρος της Οθωμανικής Δεσποτείας.
Καταπίεσης. Ναι, σωστά.
Καταπολέμηση της ληστείας και τα λοιπά σε πολλές περιοχές. Υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση. Όμως η αλλαγή που γίνεται στην Ελλάδα με την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές και η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετατρέπει, αλλοιώνει, αλλάζει το χαρακτήρα του ίδιου της ίδιας
Αλλάζει το χαρακτήρα.
Πλέον γίνεται υπερρεαλιστική μετά.
Γίνεται ένας κατακτητικός πόλεμος. Είπαμε ότι το σύνθημα του τουρκικού εθνικισμού βρίσκει περισσότερο ευήκο αότα στις μεγάλες μάζες, εγώ δεν θα έλεγα όλων των μουσουλμανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, ότι κοιτάξτε, με στρατεύματα ζούσατε τόσα χρόνια, είχατε και τους Ιταλούς, είχατε και τους Γάλλους και τους Άγγλους, αλλά αυτοί τώρα που ήρθαν είναι διαφορετικοί. Αυτοί ήρθαν για να μείνουν. Οι άλλοι είναι αποικιοκράτες που θα κατοχυρώσουν τα συμφέροντά τους και μετά κάποια στιγμή θα πάρουν τα στρατεύματά τους από εδώ.
Άρα
ενώ
μια...
αυτοί ήρθαν εδώ για να μείνουν.
Είναι μια κίνηση,
αυτό
δηλαδή...
καλλιέργησε τη φοβία.
Είναι μια κίνηση, δηλαδή θεωρείς ότι λειτουργήσε συσπηρωτικά, ας πούμε, για τους...
Ναι, και εθνογενετικά, γιατί μιλάμε τώρα για τη διαδικασία της εθνογένεσης, θα την πούμε και στο επόμενο βιβλίο που θα παρουσιάσουμε πάλι μαζί για τη νεοζηλανδική εθνογένεση εδώ στις μέρες
σωστά,
του Διανύου, με τώρα τις μάχες της Κρήτης.
Του Μάρτιν Μπράουν.
Του Μάρτιν Μπράουν. Η εθνογένεση πάντα προέρχεται από το σφυρί και το αμόνι, δηλαδή μέσα από τη διαδικασία της βίας. Δεν υπάρχει εθνογένεση πουθενά και οι νέοι Τούρκοι συνειδητοποιούν την τουρκικότητά τους όσοι δεν την είχαν συνειδητοποιήσει τότε.
Γι' αυτό και η επανάληψη των προκλήσεων ακόμα και τώρα 100 χρόνια μετά ότι πετάξαμε τους Έλληνες στη θάλασσα.
Ναι,
και τα λοιπά,
ναι, μας το υπενθυμίζουν γιατί τους αρέσει το να μας πονάει αυτό, ότι ξέρουν ότι μας πονάει.
Και πιθανά
αυτό.
Το υπενθυμίζει και κάνοντας στο εσωτερικό του ντόπες, ας πούμε, ενέσεις
εθνικού θάρρους. Ναι, θα το έλεγα εγώ.
Κοίτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντισταθείς στην πρόκληση να μιλήσεις για το τώρα. Θα προσπαθήσω να το αποφύγω για την ώρα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να αντισταθείς, γιατί τα
το έκανε ο κύριος Χατζηπανάγιο, το Μάνος.
Ναι, ναι, τα γεγονότα έχουν απόσταση, αλλά βλέπεις ότι η ιστορία με έναν τρόπο επαναλαμβάνεται κάποιες φορές.
Ναι, επαναλαμβάνεται πάνω σε διαφορετικό καμβά, αλλά όταν υπάρχουν παρόμοια αίτια γεννούν παρόμοια αποτελέσματα. Αυτό μας το λένε
σωστά,
και οι φυσικές
σωστά.
επιστήμες.
Σωστά.
Και παντού, κοινή λογική.
Και παντού βλέπεις, ας πούμε, το ρόλο των μεγάλων
δυνάμεων
και πάντοτε... Και ναι. Πώς εκμεταλλεύονται τις αντιθέσεις και πώς αξιοποιούν και τη δική μας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει.
Η αλήθεια είναι, Χρήστο, ότι και εμείς αρχίσαμε μέσα στο μικρασιατικό μέτωπο να φερόμαστε σαν μεγάλη δύναμη κι εμείς.
Ναι.
Έτσι αποκτήσαμε ένα σύνδρομο μικρομεγαλισμού από ένα σημείο και μετά. Γιατί στην αρχή η καταδίωξη των τζετών και οι επιτυχίες του ελληνικού στρατού μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση.
Φαίνεται και στα τηλεγραφήματα,
ναι.
Αυτό.
Και όπως ανέφερα και στην παρουσίαση του βιβλίου, υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις ειρήνευσης πριν την καταστροφή, τις οποίες τις απορρίπταμε όλες οι υπουργοί μας και συγκεκριμένα ο Θεοτόκης που αναφέρω μέσα στη σελίδα 95.
Ναι, ναι.
Είχαμε τις ευκαιρίες να σταματήσουμε τη σύγκρουση νωρίτερα.
Δηλαδή,
αλλά δεν μας άρεσαν οι όροι.
Θεωρείς ότι υπήρχαν προτάσεις που ήταν υποφελείς, ας πούμε, θα μπορούσαν να ήταν υποφελείς.
Τώρα
δηλαδή
το λέω σαν μετά Χριστόν προφήτης.
Ναι, ναι, φυσικά, εννοείται.
Ναι,
εννοείται
αυτό
εννοείται.
Έχω τη συνείδηση να το πω.
Εννοείται
ότι
αυτό. Τώρα η συζήτησή μας είναι όντως αυτό,
ναι,
το επίπεδο.
Δεν μ' αρέσει ποτέ να κάνω τον έξυπνο. Ένας διορατικός όμως και οξυδερκής πολιτικός σαν το Βενιζέλο νομίζω θα καταλάβαινε έγκαιρα που οδηγείται η κατάσταση και θα φρόντιζε να απαγκιστρωθούμε από αυτή την παγίδα νωρήτερα.
Υπήρχαν νομίζω και προτάσεις και των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την εποχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν στο ρόλο που είναι σήμερα.
Όχι.
Ήταν ανερχόμενη
όχι,
δύναμη,
ναι.
Και είχαν κάνει προτάσεις ουδετερότητας ακόμα και της Κωνσταντινούπολης. Μάλιστα να μπει η Κωνσταντινούπολη, λέγανε.
Υπήρχαν πάρα πολλές προτάσεις στο τραπέζι. Βέβαια δεν ήταν μόνο αδιάλακτη η δικιά μας κυβέρνηση. Ήταν αδιάλακτος και ο εθνικισμός του Κεμάλ.
Βέβαια.
Και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό για να μην νιώθουμε και αυτό το σύνδρομο που μας τρώει, το ενοχικό. Ότι...
Πιστεύεις ότι υπάρχουν συσχετισμοί με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο?
Νομίζω είναι
δηλαδή,
αυτό που αναφέρω.
Από τη μια μεριά, ας πούμε, εμείς πήγαμε να υπερασπιστούμε. Είναι το ίδιο επιχείρημα ουσιαστικά χρησιμοποίησαν αυτοί. Ναι, ναι.
Αντιστρέψαν το επιχείρημα σαν να μας το χρωστούσανε.
Ναι, ναι, γι' αυτό ήθελα να πούμε ακριβώς ότι... το χρησιμοποίησαν στη διεθνή πολιτική και ίσως και το χρησιμοποιούν ακόμα και τώρα.
Είναι η κατάρα της Ασίας που αναφέρει ο George Horton και το μεγάλο ανατολικό ζήτημα που δεν έχει λήξει ακόμα. Στα πλαίσια του υπάρχουν σήμερα το κουρδικό, το κυπριακό, το μεσανατολικό και πολλά άλλα ζητήματα
ανοιχτά
της κληρονομιάς που άφησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν διαλύθηκε.
Ωραία, Θεοχάρη, να κάνουμε το τρίτο μας έτσι,
ναι,
μουσικό διάλειμμα
για
και
να δούμε τι θα ακούσουμε τώρα
και να επανέλθουμε.
ήτανε τα λησμονήσαμε. Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γέντι μέσα στο γέντι κουλέ, κοπέλα θα αγαπήσω. Και για πάντα για τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Γιατί κουλέ και
δίσκος του 2002 με τη Ξανθήπη Καραθανάση, με τίτλο «Αλυσμόνιστες Πατρίδες». Έχει αξία μια δήλωση της Δόμενας Αμίου. Το τραγούδι, είπε η Δόμενας Αμίου, έχει «Για Παναγιά». Μου το πρωτόπε ο Αχιλλέας Ζαφυρόπουλος, αδελφός μιας καλής μου φίλης, που είχα πρωτοσυναντήσει όταν ήταν 17-18 χρονών στην Κωνσταντινούπολη το 1970. Μάλιστα εκ των υστέρων, πριν από 1-2 χρόνια, ένας άλλος φίλος από την Ήμβρο μου είπε ότι ο στίχος δεν ήταν «έχε για Παναγιά», αλλά «έχε για πάντα για». Κατά πόσο και αυτό είναι σωστό, λέει, δεν ξέρω, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο ανώνυμος λαός άλλαξε κάτι που δεν του πάει καλά σε ένα τραγούδι. Η Δόμενα Σαμίου, σε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό Δίφωνο το 2000, όντως ο λαός αλλάζει και τους στίχους και αλλάζει και πολλά. Είμαστε εδώ με τον Θεοχάρη Φραγκιουδάκη για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θεοχάρη, είπαμε πριν και για την προσφορά, δύο πράγματα για την προσφορά του μικρασιάτικου ελληνισμού, αλλά να δούμε λίγο για αυτό το χρονικό του ξεριζωμού, δηλαδή, ναι, με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ σκληρή η αντιμετώπιση των ξένων, των μεγάλων δυνάμεων. Δεν άφησαν καν. Εδώ διαλαλούν συνεχώς και μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων. Και ο μικρασιάτικος ελληνισμός κατασφάχτηκε κυριολεκτικά στη διαδρομή μέχρι τη Σμύρνη και στην προκυμαία τη Σμύρνη. Και μάλιστα οι μεγάλες εκεί, τα πλοία των μεγάλων δυνάμεων παρακολουθούσαν αμέτωχοι τη σφαγή.
Ναι, αυτή την εικόνα έχουμε. Δεν ξέρω πώς να τη σχολιάσω. Πρέπει να υπήρχαν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που βοήθησαν κάποιοι με την προσωπική τους πρωτοβουλία και κίνδυνο. Νομίζω το είδαν σαν μια ενδοκρατική σύγκρουση στην οποία έπρεπε να κρατηθούν αμέτωχοι.
Ακόμα και όταν σφάζονται χιλιάδες άνθρωποι μπροστά στα μάτια τους.
Ακόμα και αν βλέπουν τους αμάχους, ακόμα και αν βλέπουν το οτιδήποτε. Πρέπει να υπήρξε κάποια εντολή που να τους απαγόρευε να δεχτούν κόσμο στα συμμαχικά πλοία πάνω.
Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, ναι, χιλιάδες άνθρωποι.
Είναι μια μαύρη σελίδα του δυτικού πολιτισμού αυτή.
Γιατί... Τόσο μεγάλες δηλαδή, ναι, πώς το λένε, η αιμονή τους, ας πούμε, στο να...
Είναι αυτό που...
σε μια τυπική ουδετερότητα όταν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν είπε κανένας, δεν τους κάλεσε κανένας να πολεμήσουν.
Όχι να πολεμήσουν, ήταν μόνο...
Να μπουν οι άμαχοι στη βάρκα, ναι, οι γυναίκες, παιδιά, γέροντες.
Είπα και προηγουμένως ότι εκείνη την εποχή οι ανθρωπιστικές ευαισθησίες δεν ήταν και πολύ καλλιεργημένες, ειδικά σε χώρες... όταν αυτές οι δυτικές χώρες βρίσκονταν μακριά από τους δικούς τις πληθυσμούς και δεν είχαν να προστατεύσουν δικούς τους πληθυσμούς, έβλεπαν την ανθρώπινη ζωή των άλλων και ειδικά των ανθρώπων στην Ανατολή κάπως υποτιμητικά, νομίζω, και μόνο όταν αποτιμήθηκε η συμφορά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά του Δεύτερου, ότι αρχίσαμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία των αμάχων.
Βέβαια, είπαμε για τους ξένους, για τις μεγάλες δυνάμεις, για τα πλοία που κοιτούσαν τη σφαγή. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και πολλοί Έλληνες υποδέχτηκαν τους συνανθρώπους μας από τη Μικρασία με τους χειρότερους τρόπους.
Αυτή είναι η τρίτη φάση της τραγωδίας. Την αναφέρω και στην παρουσίαση που κάναμε μαζί ως τα τρία μέρη, μια τριλογία, Εσχύλια τριλογία. Το τρίτο μέρος είναι η ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Ο όρος ένταξη νομίζω είναι λίγο εφημιστικός, γιατί η ένταξη έγινε με πάρα πολύ σκληρούς όρους και συνθήκες. Ο ελληνικός ντόπιος πληθυσμός, ο ελλαδικός ντόπιος πληθυσμός ήταν ήδη κουρασμένος και εξαντλημένος, φτωχοποιημένος, και έβλεπε τους πρόσφυγες σαν απειλή. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε και ένα αίσθημα κατωτερότητας εδώ ημών των ντόπιων, γιατί έβλεπε ανθρώπους που παρά τα βάσανά τους, περισσότερο ηθικά και πολιτιστικά καλλιεργημένους.
Είναι μια άλλη όψη αυτή της καταστροφής. Από τη μία υπάρχει όντως η εικόνα της καταστροφής και οι άνθρωποι αυτοί ξεριζώνονται από τον τόπο τους, από τις περιουσίες τους, από τη γη τους. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως μεταλαμπαδεύουν σε έναν άλλο τόπο, στην Ελλάδα, μεταλαμπαδεύουν μια φλόγα η οποία είναι απίστευτα δυναμική και οθεί σε μια τεράστια ανάπτυξη το νέο ελληνικό κράτος πλέον, το οποίο υποδέχεται μια μεγάλη μάζα προσφύγων, μια ποσοστία πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο αριθμό για τα δεδομένα μιας χώρας που δεν έχει, ήταν φτώχη, ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση.
Είναι ένα παγκόσμιο κατόρθωμα. Πέρα από την κακή υποδοχή, η ενσωμάτωση και η ένταξη και η σταδιακή τακτοποίηση εντός πολλών εισαγωγικών το τακτοποίηση των ανθρώπων αυτών, ήταν ένας άθλος για μια μικρή χώρα που πολεμούσε επί 10 χρόνια, που ήταν η οικονομία της κατεστραμμένη. Νομίζω ότι ήταν ένας άθλος. Εκεί βέβαια υπήρχε η δυτική βοήθεια, όταν όμως ήρθαν.
Μετά,
ναι,
μετά την εγκατάσταση.
Υπήρξε η δυτική βοήθεια τότε.
Το πάθος των Μικρασιατών, εκτός από την εργατικότητα και την δημιουργικότητά τους, ήταν τέτοιο που μεγάλα τμήματα της εθνικής αντίστασης, του ΙΑΜ, του ΕΛΑΣ, αποτελούνταν από Μικρασιάτες. Αυτό έχει καταγραφεί δηλαδή.
Και γενικά των δημοκρατικών ιδεών.
Δημοκράτες, ναι, πρωτοπόροι στη διεκδίκηση δικαιωμάτων.
Της υποχώρησης του φιλομοναρχισμού στην Ελλάδα. Σωστά. Που ήταν πάρα πολύ ισχυρός ο φιλομοναρχισμός, ειδικά σε αυτό που λέμε παλαιά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Στερεά. Η ομογενοποίηση του ελληνικού πληθυσμού, ειδικά στις ευαίσθητες περιοχές του Βορρά, που ήταν ακόμα τότε η κατάσταση πολύ ρευστή. Χωρίς τη Μικρά Ασία, χωρίς να έρθει η Μικρά... Στην ουσία ήρθε η Μικρά Ασία πάνω στην Ελλάδα.
Σωστά.
Και στην ουσία η Μικρά Ασία προστάτευσε την Ελλάδα και τη βοήθησε να εξελιχθεί. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα ήταν σήμερα η Ελλάδα χωρίς αυτούς.
Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους.
Τα 2,5 εκατομμύρια, πόσο ήρθαν.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι τους οφείλουμε πάρα πολλά. Και, για την,
και αποτείουμε ένα ταπεινό φόρο τιμή σήμερα,
ναι,
και από αυτή την εκπομπή και με την παρουσίαση και με την έκδοση του βιβλίου, που είναι είστε αξιέπαινοι στους εκδόσεις Ραδάμανθης. Καταθέτουμε κι εμείς μια ταπεινή συνεισφορά στην επέτειο των 100 αυτών χρόνων.
Έχουμε γενικά, Θεοχάρη, μέσα στον χρόνο, πέρσι και φέτος, έχουν βγει και προγραμματίζονται και να βγουν αρκετά βιβλία που αφορούν το ζήτημα αυτό. Έχει προηγηθεί η έκδοση του βιβλίου του Λεωνίδα του Κακάρογλου, ημερολόγια ατομικών εν Σμύρνη 1918-1919.
Που και αυτό θα το παρουσιάσουμε τις κρίσιμες μέρες από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, ναι. Θα κάνουμε
Σεπτεμβρίου, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Έχει... τις κρίσιμες μέρες της επετείου της καταστροφής. Νομίζω πρέπει να μένουμε λίγο στις καταστροφές και όχι στους τριάμβους της ελληνικής ιστορίας, γιατί είναι πιο διδακτικές, όπως διδακτικές είναι οι τραγωδίες των αρχαίων Ελλήνων.
Ωραία. Νομίζω έκανες ίσως το καλύτερο κλείσιμο που θα είχα φανταστεί και για το βιβλίο και γενικότερα για την επέτειο. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να μιλήσουμε πάλι και για το δικό σου έργο, αλλά και για αυτά τα κείμενα. Τέλη Αυγούστου προγραμματίζουμε έτσι καλύτερα αυτές τις εκδηλώσεις. Τέλη Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη, θα δούμε ακριβώς σε ποια
συνηθίζεις
περίοδο.
Συνηθίζεις να κάνεις τις πρωτιές εδώ
μαζί
πέρα
σου.
Του ήχου σου.
Αλήθεια,
μαζί μου.
Αλήθεια είναι αυτό.
Είχαμε παρουσιάσει το χρονοϊστορικό μου κατάλογο το 2019, λίγο πριν μας κλείσουν μέσα με την πανδημία.
Την καραντίνα, ναι.
Και εγκαινιάζοντας αυτό το χώρο,
σωστά,
που έχει συνεισφέρει τόσα πολλά στην πόλη. Στην πόλη των Χανίων.
Σωστά. Κάναμε επανέναρξη μετά την καραντίνα πάλι μαζί και τώρα κάνουμε τα
εγγένεια.
Κάναμε
επανέναρξη
με
την εκκλησιαστική μου απογραφή του 1637, να ξέρουν και οι ακροατές μας, την ενετική απογραφή,
σωστά,
των ναών εδώ στο νομό Χανίων. Ο νομός Χανίων είναι και εμένα το πεδίο της ερευνάς μου προς το παρόν.
Θα έχουμε την ευκαιρία, Θεοχάρη, αυτά να τα πούμε αναλυτικά σε επόμενη εκπομπή. Εγώ, ναι, να πω μόνο για τις φίλες και τους φίλους που φτάσαν στο τέλος και μας παρακολούθησαν, και θα το κάνουμε κάθε φορά σε όλους τους φίλους που φτάνουν στο τέλος και ακούν την εκπομπή.
Να τους επιβραβεύσουμε.
Προσφέρουμε, ναι, προσφέρουμε λοιπόν δύο αντίτυπα από το βιβλίο Ξένοι Ανταποκριτές για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Η αποστολή του μηνύματος SMS είναι στο 6983-091-058. Το ξαναλέμε πάλι, 6983-091-058. Δύο τυχεροί λοιπόν από την κλήρωση που θα γίνει θα παραλάβουν βιβλία από το συγκεκριμένο τίτλο, Ξένοι Ανταποκριτές για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε και θα τα πούμε την επόμενη
Τρίτη. Καλό βράδυ και από μένα.
Καλό βράδυ, Θεοχάρη. Ήταν η εκπομπή Με τα φτερά των βιβλίων ταξιδεύουμε. Κάθε Τρίτη, 8 με 9 το απόγευμα, με τον Χρήστο Τσαντή.